Vizitka.
Dobrý den u dnešní vizitky. Na stanice Vltava Českého rozhlasu vás vítá Ondřej Cihlář, jak jste pravděpodobně podle hlasu poznali, a proti mně už sedí, jak podle hlasu velmi rychle poznáte, také oblíbený herec Miroslav Koenig.
Zdravím vás, dobrý den.
Milo, ahoj. Ahoj. My si budeme tykat, protože se známe, tak snad vám to vadit nebude. A ještě než se budeme s Milou dále bavit, tak vám ho musím samozřejmě představit a možná vám prozradím i několik informací, které o něm ještě nevíte. Například to, že pochází z malé vesničky Postřelmůvek nedaleko Zábřehu na Moravě. Po gymnáziu vystudoval DAMU a prošel celou řadu jevišť. Posledních více než 10 let je v angažmá divadla Na zábradlí a je také uměleckým šéfem nezávislého divadla Masopust, které s letošním rokem bohužel končí. Významnou roli ředitele Baťovy továrny v městečku Svit měl ve filmu Úsvit a objevil se teď také v aktuálním snímku Zápisník alkoholičky. Byl několikrát nominován na cenu Thálie, letos tedy nejnověji zaujal stvárněním Michaela Ulebeka v představení Jana Mikuláška Veřejní nepřátelé právě v divadle Na zábradlí. V divadelním světě patří Miroslav Koenig k nejvýznamnějším hercům své generace. Jseš si toho vědom, Milo?
Jak to bylo? To,
k jakým Ty jsi hercům? Mě neposlouchal. Ne, patří Miroslav Koenig k nejvýraznějším Aha. hercům své generace. Uh-huh. V divadelním světě teda.
To je hezký. Já to tak moc nevnímám, ale vážím si toho, jako tak... Je to hezký.
No tak byl jsi, jak bylo řečeno, několikrát nominován na Thálii letos znovu, tak ty už jsi ostřílený nominant.
Mm-hmm, to je pravda, no.
No, tak máš pocit, že se to letos podaří? Je to tvoje z těch nominovaných nejpodařenější role?
No, to si nemyslím, ale já jsem se koukal spíš na to, že tam je docela silná konkurence, jako takže si myslím, trošku se obávám, že to nevíde, ale vlastně...
S kým zápolíš?
Je tam Standa Majer vlastně za inscenaci Na západní frontě klid, což jsem neviděl, ale slyšel jsem o tom samý superlativy, takže my jsme spolu i soupeřili na jaře v cenách divadelní kritiky jako za herecký výkon. A pak je tam ještě, abych to nepopletl jméno, pan Kolařík z Brna, což je taková ikona taky brněnského divadla a vůbec našeho divadla, skvělý herec, takže to bude těžký určitě strašně.
No ale držím palce, takhle, já ti to řeknu jednoduše, držím ti palce, ale zároveň držím palce všem.
Jako já zároveň musím říct, že to zas až tak moc neprožívám, je to samozřejmě příjemný, že člověka takhle někdo ocení někam, nebo dá najevo, že něco udělal hezky, ale myslím, že to nějak neprožívám nějak dramaticky.
Já k tomu můžu doplnit pouze tedy to, co je k tomu tvému výkonu na oficiálních materiálech ceny Thálie sepsáno. Miroslav Koenig vytváří intelektuálně i emocionálně složitou postavu s lehkostí, mimořádným kontaktem s publikem, dokáže nevídaným způsobem přetvořit náročný literární text do dramatického a srozumitelného sdělení. Se smyslem pro paradox, překvapivost, humor i nečekanou poetičnost. Vymyká se Milo v této mimořádné inscenaci způsobem, jakým obsah i podobu své postavy na jevišti sdělí, aniž by sklouzl byť jen chvíli k hereckým stereotypům. Přesvědčí diváka, že komplikovaná postava francouzského spisovatele se dá hrát pouze takto a ne jinak. No a mě by zajímalo, jestli ty jsi někde viděl, třeba na nějakém videozáznamu, svou předlohu žijícího a stále tvořícího mimořádně populárního francouzského literáta a jestli jsi nějakým způsobem pracoval vlastně s tím předobrazem.
No je pravda, že asi jsem si ho někde našel, no, při nějakém rozhovoru, jako bral jsem to spíš jako inspiraci, my vlastně jsme ani nějak nechtěli dokumentovat nějak čistě ty figury, šli jsme asi určitě, nás spíš zajímaly ty témata a vlastně i tím, co on píše, jak on se prezentuje, vlastně Michel Houellebecq, tak, tak to člověka někam prostě vede. Myslím, že by se i mohl nějak přiblížit skutečně tomu předobrazu, ale pro nás to nebylo vůbec důležitý, jak on vypadá, jak on mluví, nebo já, že bych si snažil ho nějak jako vyloženě napodobit. Si nemyslím. Jako nějak, vím, že když jsme to zkoušeli, tak bylo nějak i pro mě z toho textu mě to pořád nějak evokovalo jako postavu nějakého Jokera nebo nějakého nějakého takového šaška prostě temného. Tak jako z toho jsem vycházel a on asi takovej skutečně, nebo tak on se i jako na veřejnosti prezentuje, si myslím, jako určitou tou provokací a vždycky stojí tak jako v nějaké opozici na druhé straně proti nějakému masovému názoru a tak.
Častokrát je to velmi drsné, pro někoho možná trochu za hranou, tak tam si trochu se ti podařilo nějak proniknout mu trochu do hlavy?
Jako musím říct, že když jsme to zkoušeli, tak jsem ho dost často jako nenáviděl, jako, nebo měl jsem úplně takový jako negativní pocity vůči němu, jsem jako nadával se mu vyloženě i na hlas, jako při těch zkouškách, že fakt mu není nic svatý, jsem si říkal. A že...
A je to co, je to cynismus, nebo je to naopak odvaha?
No já to vnímám jako, že v tom je tohleto všechno, že tam jakoby, že vlastně je tam velká odvaha se pouštět do toho cynismu, jako vlastně i do toho, do té provokace, že jako leckdo by prostě si dával pozor na to, co říká, ale to on se toho nebojí. Ale o to je to zase podle mě prostě to člověka, možná, že právě pro diváka nebo pro čtenáře nebo posluchače jeho textu, jakože to má, že toho může vlastně dostat někam hlouběji, může to prostě fakt jako vyprovokovat k větší intenzitě nějakého vnitřního zážitku buď z umění, anebo i ze života sám ze sebe prostě.
Diváky to může dostat hlouběji, tebe tato role může dostat výše, pokud tedy bude proměněná nominace na cenu Thálie. Je to pro tebe vlastně vůbec důležité proměnit jí?
Není. Asi není. Já si myslím, že se nic nezmění. Jediný, co si říkám, že by bylo, že je vlastně docela dobrý na té věci, je, že se o tom nějak lidi dozvědějí, že to může mít jakoby reklamu, protože ono to představení, myslím, že i ten titul sám o sobě prostě je zatěžkaný určitým jako intelektualismem a si myslím, že hodně rychle vyčerpáme jakoby tu intelektuální diváckou obec. Už mám pocit, že ta...
A ostatní na něj možná nemají tolik odvahy.
Jako já nevím, nebo i těch vyčerpáme i ty fanoušky, takže si myslím, že by to mohla být prostě dobrá i reklama, že by prostě ty lidi na to přišli a zjistili, že je to i tak jako stravitelný a nemusí se toho bát prostě.
Což by asi mělo být, protože tady je psáno, že tuto postavu hraje se smyslem pro paradox, překvapivost a humor, dokonce i s nečekaným kontaktem s divákem. Jak to probíhá? Jak kontaktuješ diváka? Já jsem vždycky v tomhletom trochu nervózní, když mám jít do divadla a začnou tam být náznaky, že bych mohl být kontaktován herci. Jsem z toho trochu nesvůj, tak jak jste se s tím vypořádali?
Jako je to pořád v rámci jenom toho textu a není to nějak žádná interakce vyloženě, že bych tam někoho, tam jsem tam tuhle dám někomu hřebíček, tam věnuju, nebo vyloženě promlouvám, jakoby skutečně jako jdu do dialogu s divákem, ale v rámci toho textu a nechci po nich žádnou odpověď, jenom je vlastně konfrontuju s tím textem a koukám se přitom na ně, takže si myslím, že
se to dá.
Že se to dá, že to není nějak přehnaný, ale prostě to k tomu vybízí zároveň. No.
Miloslav Koenig je také autor a hráč na piano. Máš celou řadu písní, se kterými vystupuješ a možná, že první z nich, která právě teď zazní, je ta, které ty jsi sám autor. Nikdy jsem neměl. Jak vznikla?
No já jsem si říkal, že trochu zpropaguju taky svoji hudbu.
To je dobře.
Takže jsem vybral ze svého posledního alba z roku 2018, jsem vybral tuhle desku. Hraju teda tam na kytaru především tady v tomhle taky, ale jsou tam nějaké klavírní věci. A no jak vznikla v takový zkušebně pana učitele ze školky, kam jsem vždycky odvedl dítě a pak jsem šel nahrávat, on mi půjčil tu zkušebnu, to byla hned vedle té školky. Tak to vzniklo tam, ale samozřejmě vznikla už předtím, ale to já už nevím, jak asi doma něco, jak skládám. Napsal jsem nějaký text, prostě složil jsem tuhle píseň.
Tak dozněla opravdu taková tklivá písnička Míly Koeniga. Ty jsi říkal, že tvá kolegyně z divadla to nějakým způsobem označuje.
A to se nehodí písničky tady do toho, teď do ranního vysílání.
Do ranního vysílání se to nehodí. No, je to spíš, máš pocit z úst tvé kolegyně spíš jako obdivné, nebo spíš jako takové
ne,
pochopné označení?
Myslím, že to je takový faktický, jako prostě je to takový slangový výraz pro tenhle druh hudby. Prostě. Mm-hmm.
Prosím tě, ty jsi ale zároveň také pianistou.
No jako pianistou, jako hraju na klavír, na kytaru, jsem takovej trošku jako samouk ve všem, ale jako věnuju se tomu intenzivně, to je pravda.
Pojďme si říct vlastně, protože směřujeme k bloku o tvém fungování již více než 10 letem v divadle Na Zábradlí. Uh-huh. Jak ses vlastně vůbec dostal k divadlu? Protože ty pochází z vesničky Postřelmůvek, což je kousek u Zábřehu na Moravě. Uh-huh. No, možná to není úplně to nejvřelejší prostředí pro dětské pěstování divadla, tak jak ses k tomu dostal, k tomuto zájmu?
Tak musím říct, že vlastně nedaleko je Šumperk taky, kde je vlastně profesionální divadlo, souborový. I když tam já jsem byl snad dvakrát v životě, ale jako můj táta je vlastně vášnivý ochotník, má taky ochotnický soubor, já si pamatuju, takový mám pár takových jako flashbacků do dětství, že jsem byl na těch představeních, vždycky jsem byl hodně fascinovaný tím prostředím, ale sám jsem se tomu začal věnovat až vlastně na Gimplu jako v rámci dramatického kroužku a to mě teda hodně lákalo jako patřit do té komunity, tady do té party, takže to jsem navštěvoval a vlastně mě to hrozně učarovalo, ale už jsem předtím taky chodil na zušku, chodil jsem na klavír, na zpěv, měl jsem jako takový tam umělecký v uvozovkách zázemí, prostě docela příjemný a vedle fotbalu teda jsem...
Kombinoval si fotbal s divadlem.
No, přesně tak, jako buď jsem byl na hřišti, nebo jsem byl prostě na kroužku divadelním, dá se říct.
Ještě když jsi zmínil tady ochotníky tvého otce, tak by mě zajímalo, jestli také jsi byl i třeba v rámci součástí a činnosti vašeho divadelního kroužku gymnaziálního na těch všech různých soutěžích, které vlastně směřují a potom vrcholí v Hronově.
Tenhle náš soubor, ten byl vložený jako pro pobavení našich spolužáků, vlastně si myslím, že to fungovalo v rámci školy a nikdy jsme na žádný soutěže nejezdili a do Hronova jsem se vlastně podíval až v rámci své profesionální kariéry, tak jsem měl to štěstí, že jsem si dvakrát jsem hrál už na Hronově.
A tedy v rámci tohohle toho festivalu?
V rámci tohohle festivalu, ano. To byl, no. Tam jsou taková inspirativní představení vlastně. A bylo to skvělý, no prostě.
No jak by se vlastně přiblížil posluchačům tu atmosféru tohohle toho festivalu, protože ten je mimořádný, protože je to vůbec nejstarší festival neprofesionálního divadla na světě.
Já nevím, jestli dokážu o tom promluvit takhle fundovaně, ale protože jsem tam byl jenom dvakrát, já jsem tam nikdy ani na té přehlídce nikdy předtím nebyl a vlastně, no jako přišlo mi to jako nějaký úplně kultovní festival, ať už by to mohlo být čehokoliv, ale že to tam vytvoří taková, že už to má jednak za ty roky vypěstovanou, že to je nějaká prostě bublina jako úplných tam jsou samozřejmě jezdí řada strašně zajímavých, fundovaných prostě lidí, ale že to je tak nějak uzavřený, že to má jako strašně silnou nějakou vnitřní svoji energii, takovou tenzi a že to je prostě jako opravdu nadupaný prostě, já jsem chtěl říct tábor, ale má to tu kvalitu, jako když
člověk zažije. No v podstatě jo, protože divadelníci, kteří se tam sjíždí, tak si nejenom navzájem teda předvádí představení, která byla vítězná ve všech těch oborových přehlídkách po celé České republice, ale jsou tam i dílny, kde se právě mohou setkat s profesionály, takže to vlastně z toho trochu tu táborovou atmosféru, jak ty tady naznačuješ, dělá. Dobře, každopádně ty jsi se potom přihlásil tedy na základě tvé zkušenosti toho divadelního, řekněme, kroužku nebo dramaťáku z Gimplu, tak jsi to zkusil na Damu. Hmm. Tak mě zajímá, proč jsi šel na Damu, protože přeci jenom pro ten Čumperk bych řekl, že spádově to spíše připadá k Brnu, k Jamu, tak kde, kudy vedla tvá úvaha, kam dál?
Já jsem se přihlásil na obě ty školy, akorát, že jsem už v době, kdy jsem vlastně ještě v Brně byl snad v druhém kole na Jamu, tak už jsem věděl, že, že jsem přijatý na Damu, takže už jsem to jakoby skrečoval, ty přijímačky vlastně na, tom, na tu Jamu. Ale no prostě to bylo tak, já jsem se přihlásil na Damu, Jamu, pak jsem, to byly takové, to byly ale spíš takové jenom, že možná kdyby, spíš ještě jsem byl, taky jsem zkoušel zpěv na, na různý konzervatoře, což jsem si myslel, že teda bude jako
jistota,
ale tak na všech těch konzervatořích mě jako nepřijali a přijali mě na Damu, takže na jedné konzervatoři toho zpěvu mi řekli, že jim uteču k divadlu, že mě tam nevezmou.
Když se vrátím ještě k té k tomu skrečování na Jamu, to jsi skrečoval proč?
No protože už jsem věděl, že jsem na té Damu v Praze a jsem si řekl vlastně, když vlastně tehdy, no tak jako není to takhle jednoduchý, já jsem vlastně měl i to srovnání těch škol nebo těch přijímaček a nějak mi přišlo, že ta atmosféra, tehdy jsem byl dost neskušený a vůbec, ale přesto mi přišlo, že ta atmosféra na té pražské prostě fakultě, že mi to přišlo jako zajímavější.
No a jaká byla tvoje zkušenost? Častokrát se skloňují na různých uměleckých školách různé obtíže s příliš možná svéráznými pedagogy, až to třeba zavání různými peticemi, třeba nemusíš to vydržet a tak dále. Jo. Tak jak jsi to vnímal ty?
No já jsem jako byl docela jako netknutej divadlem tím, že jsem neobjížděl žádný soutěž, že vlastně neměl jsem žádnou moc zkušenost jedině s tím dramaťákem, takže já jsem byl jako, bych řekl, taková houba, která velmi prostě nenasytně a lačně prostě načerpává. Já jsem prostě všechno chtěl vědět. Já jsem byl strašně zvědavý, hrozně jsem se těšil. A já jsem byl vlastně takže tohle takový mi trošku asi zároveň, to byly takový zároveň, mi dělalo i ty klapky na očích, že bych nějak mohl střízlivě snad jako nějak rozpoznat, jestli je něco dobře nebo špatně, jako že jsem prostě chtěl všechno vědět, všechno zkusit, no. Pak myslím, že až potom jako určitou únavou i pak a i tou zkušeností třeba už pak v těch vyšších ročnících jsem třeba měl nějaký třeba nějaký, že s nějakýma pedagogama jsem cítil nějaký, třeba, že bych už dělal něco jinak nebo po svým. Ale zároveň jsem měl štěstí, že už vlastně i od třeťáku na Damu už jsem hostoval třeba právě v divadle Na zábradlí, nebo jsem byl v nějakých muzikálech, že už jsem měl jakoby, že už jsem měl nějakou praxi prostě mimo to divadlo, mimo tu školu, což mě tak už i trošku od té školy odrazilo, jako nějak odrazilo, oddálilo, že už jsem to tak nějak asi taky neřešil úplně nějak pak už do hloubky tu školu potom v těch dalších ročnících vyšších.
Rozumím, ty jsi zmínil tvoji muzikálovou zkušenost, tak k tomu jsem se taky chtěl dostat. Tak cože jsi jí dále pak už neprohluboval?
No bylo to pro mě bylo to dost vyčerpávající. Byla to samozřejmě, bylo to skvělý, že jsem ty muzikály dělal právě třeba s Jiřím Pokorným, jakoby režisérem tehdy a uměleckým šéfem divadla Na zábradlí. I když to bylo v ta fantastice a setkal jsem se s prostě s nejpřednějšíma rockerama tady na český naší scény, tak musím říct, že to prostředí bylo asi tím, jak prostě musí být rentabilní a strašně jakoby, jak je to slovo, no prostě komerční, tak jsem měl někdy pocit, že to je na úkor těch lidí, co tam v tom působí a mám taky pocit, že mi to jako hodně spíš tu energii spíš bralo, než dávalo vlastně.
V čem je jiný to prostředí vlastně muzikálu a divadla?
No nevím, jak je to teď, jo, tak asi to nějak taky proměnilo, ale uh, Jako myslím, že to fakt hodně cílí na ten zisk, na nějaký jako tváři, že tam je to takový trošku celý takový koncert. Nejsou, i když jsme vytvořili nějakou inscenaci, tak jsem měl pocit, že jsme na nějakém rockovém koncertě a nebo popovým koncertě, kde se ty věci stejně tak trochu rozpadnou, protože tam jakoby přichází pak ta exibice všech možných jako hvězd, který v tom vystupujou, a že není úplně možný tam jako udržet, řekněme, nějakou kompaktnost nějakého divadelního tvaru, což mi pro mě bylo jakoby podstatnější než nějaká jako exibice, řekněme, osobní nebo nebo nějaký pěstování, nějaký svý hvězdný bubliny nebo nějaký kariéry vlastně, takže to jsem jakoby tam trošku trpěl za to, že jsem říkal, počkejte, tohle mělo být takhle, tohle se musí dělat, a to vlastně z toho velmi rychle ty představení vlastně rozpadly a nebo najeli do vlastně takových podle mě zaběhlejch kolejí toho show businessu, no.
My teď se vkolejíme dále do tvého hudebního výběru. Teďka zazní James Blake.
Mm-hmm.
Proč ho vybral?
Já mám teď takový období poslední dobou takového preposlouchání. Jsem to nazval, že vlastně se mi vracejí nějaký interpreti na mě vykoukli, který jsem už úplně zapomněl a už jsem myslel, že už je mám vlastně odposlouchaný. A tenhle ten James Blake je prostě hrozně pro mě je zajímavý strašně svojí určitou sentimentalitou, jako kterou já mám celkem rád, ale i tím, že jsem to docenil až teď, že já nevím, myslím, že tahle ta deska, ani nevím, jak se jmenuje, ale jistě je to dohledatelný, ale...
Píseň se jmenuje I Never Learn to Share.
Jo, jo, jasně, ale to stejně nevím, tu desku. Ale...
Ne, jenom, aby bylo co vyhledávat.
Jasně, jasně, ale mě docenil jsem to až teď, že on už tehdy, je to možná rok třeba, je to třeba klidně 12 let zpátky, že jako jeho odvaha určitý nedisciplinovanosti jako ty v té formě, jo, že vlastně tu písničku nestaví sloka refrén a je tam hodně zvukově, to je vlastně taky mi to přijde fajn, jak on experimentuje s tím zvukem a tak, takže nějaký takže asi proto jsem to vybral.
Pochvaluje Miloslav Koenig píseň, kterou uslyšíte, a jenom připomínám, kdybyste se ho chtěli na cokoliv doptat, tedy našeho hosta, nikoli Jamese Blakea, tak svůj dotaz napište na e-mail vizitka@rozhlas.cz.
Vizitka.
Miloslav Koenig je hostem dnešní vizitky, tou vás provází Ondřej Cihlář a my se dostáváme k tvému angažmá v divadle na Zábradlí, kterému předcházelo hraní v divadle v Dlouhé.
Mm-hmm.
A mě by zajímalo, jaký cítíš rozdíl mezi atmosférami těchto dvou opravdu proslulých pražských divadel, protože to v Dlouhé je možná trochu větší.
Mm-hmm.
A zároveň divadlo na Zábradlí prochází, řekněme, teď takovou docela zajímavou proměnou, tak jak to vnímáš?
No, je pravda, že jako ta velikost těch divadel je samozřejmě docela zásadní, jak se hraje v Dlouhé, i když tam jako je taky možný jako použít komorní prostory pro menší inscenace. Ale jako já nevím, jestli to dokážu posoudit, protože už taky od té doby uběhlo těch 10. Možná já jsem byl ještě pak 3 roky na volné noze mezi těma angažmá, takže a byl jsem vlastně v té Dlouhé hned po škole a to se proměnilo od té doby docela razantně vlastně. Já vím, že tehdy já jsem divadlo v Dlouhé měl strašně rád. Já mám strašně rád Hanu Burešovou a Štěpána Očenáška. To jsou jako moji srdcoví prostě divadelníci. A i ten soubor tehdy v Dlouhé, který se taky od té doby proměnil, byl skvělej, plný kamarádů. Nebylo to vlastně pro mě jednoduchý odejít, ale já jsem zároveň už tehdy pracoval s Masopustem, s divadlem Masopust, a nějak jsem cítil, že jsem toužil po nějaký určitý jakoby koncentrovanější, nevím, jestli to není dramaturgie, není to správný slovo, ale nějaký určitý to téma nebo to směřování toho divadla jakoby spíš víc jako jedním směrem, jedním proudem, řekněme. A divadlo v Dlouhé bylo hodně vlastně multižánrový a rozpolcený do víc, jako dělali jsme experimentální věci s Jirkou Havelkou, s Pítinským, s Nebeským a zároveň se dělali představení pro děti, zároveň se vytvářely takový hudební prostě kabarety zase, takže jsem měl jakoby touhu i vlastně po té zkušenosti s tím Masopustem se jako věnovat spíš nějaký experimentálnější tomu proudu, který jsem měl vlastně i v Dlouhý jako skoro nejradši. Tomu
ale trochu takový jako sevřenější formě, aby to netryskalo tedy všemi směry.
Přesně tak, no. Což mám pocit, že vlastně teď na Zábradlí se děje vlastně, že tam je nějaká vize určitá, jakoby to sevřenější a že to má nějaký svůj styl, který samozřejmě během těch 10 let a během těch let jako samozřejmě nějak vyvíjí, prochází to prostě různýma přístupama, ale furt se to drží nějakýho, řekněme, má to tendenci vlastně tu, o který jsem mluvil. No.
I když i tam je vlastně ta roztříštěnost trošku znát, ať už tam jsou tedy dnes už oddernierovaná inscenace, korespondence Voskovec a Werich, která byla legendární. Teďka ty aktuální tituly jsou třeba Bůh v Las Vegas nebo 90. Tak jakým způsobem teďka vnímáš vlastně tu dramaturgii Zábradlí a co jsou tvoje nejoblíbenější tituly?
No, tak já začnu od konce těma titulama, jako my jsme měli hrozně pěkný, myslím, čas teď s Honzou Mikuláškem, nebo vyloženě teď mluvím o sobě, protože jsem s ním zkoušel víc věcí po sobě, až jsme i sami jsme si říkali, jestli už třeba nebudeme nějaký ponorce spolu, ale mám pocit, že to jako spíš gradovalo v tom porozumění. A takže jsme, třeba mám hrozně rád Vzkříšení, mám rád ty Veřejný nepřátelé, ale zároveň mám rád i teď třeba tu svoji nejnovější inscenaci toho Boha v Las Vegas a myslím si, že přesto, že to jsou jiný režim, je to jiný přístup, Boris Jedinák s Petrem Erbesem zkoušejí jinak než Honza Mikulášek, to je jasný, ale
je to taky mladší generace.
Je to taky mladší generace, ale je to jiný, ale je to zároveň pořád se to drží nějaký, řekněme, touhy o nějaký autentický sdělení nebo vyprávění, zabývání se nějakýma současnýma tématama a současným jako tenhle jazyk. Já myslím, že to samozřejmě je taky orámovaný tím, že jsme tam v ten soubor jeden. Že to není, že se tam nestřídají ty lidi, což je podle mě taky výhoda souborového divadla, že tam jakoby ta kontinuita prostě hraje důležitou roli a že tam navazujeme, že ty myšlenky tam proudějí skrz všechny ty inscenace a ty představení. Takže se tam jakoby drží ta vlna. To řeknu tak jako pateticky, že prostě nám jako záleží na tom, co děláme a že chcem bejt jako v uvozovkách jako umělecký, chcem bejt nějaký progresivní, řekněme. Takže to se v těch inscenacích, ať už to dělá kdokoliv, tak je tady tahle tendence a to je hrozně příjemné.
Je tady tenhle ten záměr a ten se i daří. No, ty jsi zmínil Boha v Las Vegas, což je inspirováno tak jako vzdáleně tou legendou kolem toho bájného hraní Karla Gotta v Las Vegas, kdy měl jako vlastně trhnout obrovský úspěch a teďka se vlastně i díky publicistovi Klusákovi, který sepsal velice zajímavou knihu Karel Gott a jeho československý příběh, ukazuje, že to je trošku takový mýtus. Tak co ses vlastně dozvěděl během přípravy na toto představení zajímavého?
Co jsem se dozvěděl?
Překvapivého, myslím, tedy samozřejmě určitě se z toho dozvěděl dost, ale co tě třeba překvapilo?
Jasně, já jsem jako musím se přiznat, jsem se nikdy moc jako historii nějaký Karla Gotta vlastně a jeho tvorby nikdy moc nezabýval. Ale tohle bylo samozřejmě hrozně zajímavý téma toho, kdy odcestovává prostě jako skutečně zlatý hlas prostě naší země a možná tady té střední Evropy celé jako jede do Ameriky prostě ukázat, jak se to dělá a jako skutečně narazej. Myslím, že to je takový hodně, to je asi jedno z nejsilnějších témat i taky celý ty inscenace, ale no, ono to je to i rozporuplný v tom, jak se k tomu vlastně i sám Karel Gott vyjadřoval vlastně. Jsou knihy, kde právě říká, jak to bylo skvělý, pak v další knížce už je, no, a nebylo to tak dobrý, jak se, bylo to hrozný, chtěl jsem odjet, nemohl jsem a tak dále, jo. Takže tam je tolik rozporů.
Na co vlastně narazili tenkrát? Jako vlastně v čem to nevyšlo?
No, já si myslím, že prostě se ukázalo, že ten svět je prostě větší a že těch talentů na světě a dokonce i klidně větších je prostě hrozně moc. Jako, myslím, že já jako je to samozřejmě stejně úplně nevím, co se jim skutečně, co tam probíhá, co se jim honilo hlavou jim samotným. Ale já teďka nevím, jestli to dokážu správně říct, ale já si myslím, že oni prostě si mysleli, že jedou udělat velkou kariéru, ale dostali se do takové show, která byla pro nějaký hráče tam prostě blackjacku, nějakých karet, jako co tam dělal kasino, takové jako, taková výplň, takový jako background, jako tý
toho provozu
jako toho kasína, toho Vegas, jako toho umělého světa. A vlastně i jak se to dřelo, jako že se to hrálo dvakrát denně, prostě no, byla to taková mašinérie, vlastně vůbec tam nikomu nezáleželo, nebo na tom, jestli to má nějakou výpovědní hodnotu, nebo jestli to má nějaký, jestli to bude nějaký, že z nich budou hvězdy, fakt to byla taková holírna, prostě si myslím. Takže no.
Tohle to nějakým způsobem po svém zpracováváte v představení.
Tohle jakoby zpracováváme, ale jako je hrozně pěkný, že právě Petr Erbe s Borisem Jedinákem taky, oni jsou, myslím, i třeba u nás ještě taky inscenace Discoland, kterou oni dělali a oni vlastně pracují takovým...
Ano, pardon, to jsem já nepřesně nazval těmi devadesátkami, tohle jsem měl na mysli. Tam šlo o ten Discoland Sylvie, kde tedy z různých výpovědí zaměstnanců a zaměstnankyň tohoto podniku vlastně vzniklo vaše představení.
Přesně tak a oni vlastně ale pracují jako tímhle zajímavým způsobem jakoby až dokumentárním. Je to jako svérázný přístup těch právě rozhovorů s různýma, jako sbírání takový ty rešerše. A, ale já mám pocit, že oni potom vlastně i ten výsledný tvar je zajímavý tím, že oni pak jako cílejí na takovou určitou obyčejnost jako jednoho jako nějakých jedinců, který, i když tady v tomhle případě je to Karel Gott samozřejmě, ale byli tam i jiní, jako který nebyli tak vidět. Tady všichni říkají, Karel Gott byl ve Vegas a tam byli ještě další lidi z Černý divadlo, tam bylo prostě gymnasti a tak, jo, nebo komici, herci, ještě jiní, o kterých se tolik nemluví. A to je jakoby zajímavý potom to sledovat, že oni vlastně kluci pak držejí tuhle tu linku těch obyčejných, řekněme, životů, obyčejných příběhů vlastně. A na tom se podle mě jako je zajímavé, že pak na tom vyrůstá jako určitý příměr jako životní, no nevím, je to teď to popisu hrozně tak asi nějak nesrozumitelně obecně, ale...
No ale celé to směřuje vlastně k metafoře, která se tam daří, která zobecní pak tyhle ty konkrétní příběhy, jako i vlastně v situaci, kterou zažíváme teďka tady, a sice to nějaké narazení s nějakým, když člověk jede někam s nějakým záměrem a musí se vypořádat s tím, že prostě najednou to přijetí je úplně jiné. No a pak je tam samozřejmě zajímavá ta konfrontace s tou legendou, která kolem toho vznikla.
No jasně, no.
Já tě požádám, aby si pohovořil ještě o písni Nepokoj Jany Kiršner, která zazní teď.
Jo, tak něčím asi mám takový podobný výběr jako těch muzikantů, protože tohle je jako nejnovější deska Jany Kirchner. A já ji teda nikdy moc neposlouchal, k tomuhle jsem se dostal náhodou a je to strašně podle mě skvělá celá deska, kdy zase stejně jako u toho Jamese Blakea jako vyzdvihuju jako odvahu, s jakou se staví ta skladba, až jak kdyby nějaká vážná hudba, kdy se jako trošku peče na to, jestli tam má být prostě refren, sloka refren, nebo nějaký takový postup i zvukově velmi odvážný, střihy, skoky, a je to i obsahově podle mě strašně silný a je cítit jakoby zatím nějaký její asi velký nějaký životní zkušenost, prožitek, nějaký zlom. Je to prostě hrozně silná deska, tak jsem vybral i tuhle píseň z ní.
No, my jsme museli trochu zkrátit tuto píseň, která má teda stopáž 7 minut, dokonce 7:55, což taky nebývá běžné.
Jsem to schválně právě, abych tady nemusel moc mluvit.
Aha, no vida, a teďka jsme to museli takhle přerušit, aby jsme stihli ještě v našem posledním vstupu jedno zásadní téma, a to je, ty jsi taky zmínil, že jsi paralelně tedy vedle svých angažmá, řekněme v těch tradičnějších divadlech, vedl, řekněme, generační vaše divadlo Masopu, které vzniklo vlastně těsně po škole, po DAMU. Také bylo spojeno s vaším absolventským představením Masopus v disku, na které já si ještě velmi dobře vzpomínám. Dokonce na něm spolupracovala produkčně i moje ségra. Takže jsem byl také u toho a byl jsem rád, že vlastně ta skupina pokračovala dál, protože těchto nezávislých divadelních skupin je sice dost, ale ono to jejich potom další fungování má celou řadu různých složitostí. A vy jste se teď dostali do situace, kdy jste ohlásili, že budete končit. Tak proč vlastně takový radikální řez?
No, já myslím, že tenhle řez už jako, nebo tohle už se řezalo prostě delší dobu, nebo delší dobu, jakože už teď pár let se na tom tak trošku se zařezávalo. A vlastně ty jsi říkal, že jako vedu Masopust, což není úplně pravda, já jsem tohle, řekněme, v tom vedení Masopustu, i když jsem tam napsaný jako umělecký šéf, tak my stejně fungujeme pořád jako hlavně v tandemu s Terezou Marečkovou a teď taky s Veronikou Svobodovou ředitelkou, že jsme jakoby v té skupině, jednak myslím, že to nefunguje tak jako tradičně, jako třeba v divadlech, jako určitě já rozhodně nefunguju jako umělecký šéf. Ale jako jsem tam takhle napsaný.
Ano.
Ale vlastně u toho zrodu, že ostal především Štěpán Pácl s Terezou Marečkou, ty to celý rozjeli, takhle jsme, ten Masopus fungoval docela dlouho, pak odešel Štěpán, šel prostě do Ostravy šéfovat k Bezručům, takže to na sebe vzala tu zodpovědnost vlastně za Masopus Tereza, která určitou dobu to takhle táhla a pak už řekla, že ona tu zodpovědnost za to mít vlastně nechce. A že to vypadalo, že už to bylo právě asi před 4 lety, myslím, nebo tak nějak, že ona řekla, že už to nebude dělat, tak to vypadalo, že Masopus skončí, že už tehdy bude konec. A já jsem ještě říkal, no ale je to škoda vlastně, že vzal jsem tu zodpovědnost, jakoby řekl, tak já to budu dělat, jako já se postavím za ten...
za ten soubor. A v čem jsou ty největší těžkosti tohoto takového provozu nezávislého divadla, které vlastně nemá svou budovu a tak dál?
Jako když pomineme to, že samozřejmě člověk musí každý rok sehnat grant, musí vlastně vymyslet, co bude dělat, musí oslovit ty lidi, musí tady tohle všechno sepsat, vymyslet, poslat, jakoby finančně, to finanční zázemí, který je samozřejmě taky strašně důležitý zařídit, tak musí ale samozřejmě mít nějakou vizi, musí vědět, jako co bude dělat, s čím přijde, jaký jsou témata, co má na srdci vlastně, protože navíc ten nezávislej, ten Masopus pro nás vždycky byl jakoby srdcová záležitost, my jsme si vždycky mohli dělat, co jsme chtěli, což je obrovská hodnota tohodle uskupení. A tak tohle všechno jako vyžaduje strašně moc energie vedle toho všeho, co ještě člověk pak musí dělat pro to, aby jednak se už jako nějak uživil, ale taky no prostě dělá toho hrozně moc a ty energie na ten masopust vždycky bylo taky potřeba hrozně moc, za mě osobně teda rozhodně. A myslím, že jsme dospěli a dospíváme do té fáze, že se nám jednak třeba nikdy nepodařilo se nějak etablovat nebo mít vlastní budovu nebo mít nějaký větší zázemí a celý jsme to dělali vždycky hodně na koleni. Mm-hmm. A s velkou dobročinností, řekl bych, tak to dospělo do té fázy jednoduše, už to potřebujeme, že to nejde, že se potřebujeme trošku možná na chvíli jakoby usadit a bejt, nabrat nějaký síly a načerpat se prostě ještě někde jinde.
A taky do toho přibývá další důležitý faktor, někdo nemládne. Tak to tak může být. No tak je to škoda, tedy divadelní mapa přijde o jednu důležitou svoji kótu, o jeden důležitý vrchol, tak každopádně díky za vše, co jste teda s Masopustem divákům přinesli. No máme tady jeden zajímavý dotaz, takový obsáhlejší pozdrav posluchačky Heleny Vaňkové z Liberce, který ti pak předám, který končí dotazem, jestli vám vyšlo CDčko s vašimi písničkami. Hezky zpíváte, hrajete na několik hudebních nástrojů, tak by tady asi byl pravděpodobně nějaký zájem, kterýžto dotaz můžeme spojit s uvedením tvé poslední písně, která ukončí tady naši dnešní vizitku s naším hostem Miloslavem Koenigem, a sice píseň Jeroným, která teprve vyjde. To znamená, že předpokládám, že se tady teď dozvíme o tom, co, jak a kdy bude moci si tvé písničky kdokoliv koupit.
Tak jednak už ta první písnička, co hrála na začátku, tak tahle deska je možná, to se dá jakoby taky sehnat, to se jmenuje Srdcem ženou, to jsou moje písničky, a teďkon teda zazní ta skladba Jeroným z připravovaného alba, které vyjde teďkon v listopadu. Měl jsem velký štěstí, že se ta deska líbila Petrovi Ostrouchovovi, vyjde u Animal Music, budu mít křest v divadle na Zábradlí, myslím, že to bude 7. listopadu, jestli to všechno vyjde. A ta deska se jmenuje Hedvábí a prostě bude možný si ji koupit a bude možný si ji poslouchat, takže divačce Heleně Vaňkové z Liberce vzkazuju, že se snad má na co těšit.
Snad ano, snad vás všechny navábí nové CDčko Hedvábí Miloslava Koeniga. Píseň, která se jmenuje Jeroným, právě teď zazní. My se už musíme spolu rozloučit. Milo, díky moc za tvou návštěvu, ať se ve všem daří.
Jo, já děkuju taky za návštěvu. Nebo že jsem byl pozvaný tady na tu návštěvu, jsem k tobě. Já jsem teda koukal hrozný.
A od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář. Mějte se krásně, naschledanou.